Dediğin değeri var Antar. Sipas ne yaptı mı tıpkı? Mekan sayıda kurulun yaşında boşum. Degler oyu tuhafım. Bredem plana ayet şeyler diyorsa. Datrem ayeti diyeti düğme istedi. Oran yimde de tri diyet. Merinle dite şu timi prezidenti ve përcaktim me gjyqtarë për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përgjithshme. Për cilën është përgatitur relacioni për katë. PMTI fjalën e ajo relatorit, zotit Kurushi.
Faleminderit zot Kurushi, përshëndetje koleg. Sot Komisioni i Shkrimit Karrierës ka paraqitur disa kërkesa që kanë një objekt përbashkët dhe që referohet rasteve të caktimit të gjyqtarëve në gjykata të tjera ku këto gjykata kanë nevojë për plotësimin e trupave gjykues. Përpara se të filloj me relatimet për çdo kërkesë të paraqitur nga gjykatat që janë nevojë, fillimisht do të parashtroja një relacion të shkurtër që ka për objekt përcaktimin e radhës së procedurave të shortit sipas gjykatave në nevojë. Ne si komision, pasi kemi shqyrtuar natyrën e gjitha kërkesave të ardhura, kemi propozuar përcaktimin e radhës së shortit që referohen gjykatave që kanë në nevojë sipas kësaj renditje. Fillimisht ne propozojmë që të fillojmë me gjykatat e shkallës së parë sipas jurisdiksioneve, të gjykatave të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Konkretisht, fillojmë me gjykatën e shkallës së parë në jurisdiksionin e gjykatës së apelit Shkodër, që janë gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë, gjykata e rrethit gjyqësor Puk dhe gjykata e rrethit gjyqësor Tropoje. Më pas të lijojmë me shortin për gjykatën e shkallës së parë në jurisdiksionin e gjykatës së apelit Gjirokastër, që në këtë rast është gjykata e rrethit gjyqësor Përmet. Dhe më tej fillojmë me gjykatën e shkallës parë në jurisdiksionin e gjykatës së apelit Vlorë, që është gjykata e rrethit gjyqësor Lushnje. Pasi kemi mbaruar me përcaktimin e gjykatave sipas jurisdiksionit të gjykatave të apelit në jurisdiksion përgjithshëm, propozojmë që fillojmë më tej me gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit administrativ, që është gjykata administrative e shkallës së parë Korçë. Dhe pasi kemi përfunduar me shortet e hedhura për gjykatat në nevojë të shkallëve të para, të cilat i përmenda më lart, të vijojmë më tej me procedurën e hedhjes shortit për gjykatat e apelit që janë në nevojë. Dhe në këtë rast i referohemi gjykatave të apelit jurisdiksionit përgjithshëm që janë dy. Spari të vijojmë gjykatën e apelit Shkodër, më falni, Gjirokastër, dhe së dyti me gjykatën e apelit Vlorë. Ky është propozimi ynë për përcaktimin e radhës së procedurave të shortit sipas gjykatave. Nëse kolegët janë dakord, të vijojmë me aplikacionin e radhës.
Dakord.
Atëherë, meqense përcaktuam radhën e shortit, atëherë do vijoja pa humbur kohë me relacionin e parë, që ka për objekt caktimin gjyqtarin në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Deri më datë 13/2022, pra deri më 13/2, deri ditën e sotme janë paraqitur pranë kolegjës kërkesa për trajtim për caktimin gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Kërkesa e paraqitur nga zëvendës kryetari i gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës është nimi 76 rasti me dashje, nimi 278-1, 274, 84, 302 të kodit penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës 134 dhe numri çështjes 134. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e një çështje penale në ngarkim të pandehurve. Trupi gjykuesi përbërë nga zonjat Ulliri dhe Hysko, dhe ndërkohë gjyqtari i Lirë Përdeta ka qenë gjyqtari i Timë paraprake, ndërsa gjyqtari Haridhune ka qenë gjyqtari i Sandës paraprake. Zbatimi i mekanizmit të skemës delegimit të gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm të gjyqtarit nuk mund të zbatohet në rastin konkret të kërkuar nga gjykata në nevojë, që është gjykata e shkallës së parë Lezhë. Ndodhen këto kushte, komisioni propozon që të bien zbatim caktimi mekanizmi caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykat tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në 170 paragrafi i parë i ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Kryesor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në këtë rast, në konsiderat të kriterëve të përcaktuara në paragrafin 4.5, si dhe në paragrafin 5.4 të vendimit të mosibëm të këshillit të lartë gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nuk duhet përzihen me short gjyqtarë që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, jetë gjykata e rrjetit gjyqësor për vim. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë jetë 1. Dhe në opsion e pranimit të propozimit të mosibëm për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për një çështje përcimin kërkohet një gjyqtar të përzihet me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrjetit gjyqësor kur vin. Mos përjashtimet nga shorti referuar paragrafit të 8 të vendimit Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në shortimin e çështjes në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm të mos përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i gjykatës së rrjetit gjyqësor kur vin konkretisht zoti Aurel Arap. Përjashtime nga shorti, në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti për shkaqe shëndetësore, gjyqtari i gjykatës së rrjetit gjyqësor kur vin i cili ka dhe pengesa për arsye se nuk është po themi gjyqtar për gjykimin e çështjeve penale që i referohen seksioneve të të mirit që është gjyqtari det miri, por arsyeja për jashtimit ne kërkojmë për shkaqjes shëndetësore. Nëse kolegët janë dakord me këto propozime, mund të ftojmë zonjën Alicanaj të procedojmë hedhjen e çështjes së shortit.
Dakord.
Faleminderit, atëherë zonja Alicanaj, lutem vijoj me hedhjen e çështjes në shortit.
Për kërkesën 134, gjyqtare për zgjedhur është Alda Sadiku.
Faleminderit. Relacioni i dytë ka për objekt caktim gjyqtarin në gjykatën e rrjetit gjyqësor PUK. Deri më datë 13/10/2022 pranë Këshillit Gjyqësor janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, kërkesat parashtruara nga zgjedhës kryetare gjykatës së gjyqësor PUK sipas të dhënave të më poshtme. Janë gjithsej tre çështje. Një dy çështje me natyrë civile dhe një çështje me natyrë penale. Çështja e parë është çështje civile dhe ka për objekt heqjen e zotësisë për të vepruar. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës 265, numri çështjes 2. Çështja e dytë civile ka për objekt shpalljen e vdekur. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës 291, numri i çështjes 84. Çështja e tretë është çështje penale dhe ka për objekt akuzë shqyrtimin e gjykimin e veprës penale për të parashikuar nga 176 i Kodit Penal që bën fjalë për vrasjen me dashje të mbetur në tentativë. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës 264 dhe numri i çështjes 21. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit transferimit përkohshëm gjyqtarit në këtë rast bëhet i pamundur për të aplikuar. Ndodhur këto kushte, komisioni propozon që në këtë rast të vihet zbatimi i mekanizmit i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në 170 paragraf të parë ligjit 96/2016 si dhe në vendimin e ndryshuar të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriterëve të përcaktuara në paragrafin 4.5, si dhe në paragrafin 5.4 të vendimit të mosibëm të Këshillit Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nuk duhet të zgjidhet me short. Gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta, ti gjykata rrjetit gjyqësor Shkodër. Numri gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 2. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shortit që duhet ndiqen Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për tre çështje për të cilat kërkohen në dy raste, nga një gjyqtar dhe në rastin tjetër dy gjyqtarë të zgjidhen me short, dy të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrjetit gjyqësor Shkodër. për jashtimet nga shorti, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës së aktimit gjyqtar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti zëvendës kryetari i gjykatës së rrit gjyqësor Shkodër zoti Sokol Shehu. Jeni dakord me këtë propozime?
Dakord.
Në qënë se kolegët janë dakord, do këtoja zonjën Alicanaj të procedojmë me hedhin e qështjeve në shërt.
Për kërkesën 265, gjyqtari përzjedhur është Besmir Stroka. Për kërkesën 264, gjyqtar të përzjedhur janë Arta Lazari dhe Besmir Stroka. Për kërkesën 291, gjyqtari përzjedhur është Arta Lazari.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka për objekt caktimin gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Tropoj. Deri më datë 13/10/2022, pranëshirja gjyqësore është paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Kërkesa parashtruar nga zëvendës kryetaria e gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj sipas të dhënave të më poshtme. Vetja në një çështje penale, objekti i akuzës kërkesë për gjykim të procedimit penal nr. 156/2021 nën arkiv. Të pandirit i akuzuar në dhërën penale, parashikuar nga njëni 76/278 i kodit penal. Në të qështi ka pengjes ligjore gjyqtare Angelina Dalipi si gjyqtare e timit para prak, qështi gjykohet me të gjykues të përbër nga 3 gjyqtare. Në këtë rast, kërkohet nga gjykata rrethi gjyqësor Tropoj, caktimi i dy gjyqtarëve për të plotësuar trupin gjykues për gjykimin e çështjeve gjyqësore të përmendur më lart. Në këtë rast, zbatimi i mekanizmit transferimit përposhtëm gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Është po themi mekanizmi i duhur për t'u aplikuar në këtë rast, pasi zbatimi i mekanizmit transferimit të përkohshëm gjyqtarit dhe ai i përfshirjes të një gjyqtari në skemën e delegimit për gjykuar çështjen e përmendur më lart bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastin konkret. Kështu që si në rast që përmendur më lart, edhe në çështjen e kërkuar nga gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj, komisioni propozon që të vijë zbatimi mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ai ku ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, propozimi i cili mbështet në Ligjin 170, paragrafi i parë i Ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriterëve të përcaktuara në paragrafët 4.5 dhe paragrafi 5.4 i vendimit të Këshillit Gjyqësor për mëndër më lartë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nuk duhet përzgjidhur në shorë gjyqtarit që do të caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, tjetër gjykata e rrethit gjyqësor Kukës. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 2. Në opsionin e pranimit të propozimit dhe mosfikun për hapat e shorta që duhet ndiqen Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohen 2 gjyqtarë, ata do të përzgjidhen me short nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës duke përfshirë në short edhe gjyqtarin e transferuar pranë asaj gjykate. Mos përjashtimet në shortit, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për mëndër më lartë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në shortimin e çështjes në ndryshim nga rregullit zakonshëm, ne propozojmë të mos përjashtohet në shorti kryetari në detyrë i gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës, konkretisht Sonja Merita Karaj. Kolegë, jeni dakord me propozimet
dakord.
E përmendura në këtë relacion?
Dakord.
Me qënë se kolegët janë dakord, do ftoja zonjën Alicanaj të ndihmojë me hedhjen e çështjes në shorë.
Për çështje numër 33, fraksion 56, gjyqtar të përzgjedhur janë Suada Kurti dhe Florin Demollari.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka për objekt caktimin e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor për MET. Deri më datë, vitin e sotëm, datë 13/10/2022, pranë Këshillit Gjyqësor i janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktimin e gjyqtarit nga gjykata e rritit gjyqësor përmes. Bëhet fjalë për një çështje penale, ka për objekt akuzë nenin 291 të kodit penal, numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës është 587 fraksion 4, numri çështjes 73 fraksion 52.000. 52.005 dhe 000103. Kërkohet caktimi i një gjyqtari, gjyqtarja zonja Rufet Shkrevi, ka qenë gjyqtarja e klinikës para Prage, ndërsa gjyqtarja Mariola Beluli ka gjykuar kërkesën e prokurorisë për miratim marrëveshje fajësie, të cilën ajo nuk e ka miratuar. Dhe ndodhur këto kushte, gjykata e rrit gjyqësor përmet kërkon, si gjykata nevojë kërkon caktimin e një gjyqtari për të shqyrtuar çështje penale që referohet në 291 të kodit penal. Zbatimi i skemës së delegimit gjyqtarit dhe zbatimi mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit në këtë rast i pamundur për të aplikuar ndodhur të kushtet. Komisioni propozon që të bie zbatim mekanizmi caktimi gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në këtë rast, komisioni referohet në këtë propozim referohet kërkesa vetë në 170 paragrafi të parë të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, si dhe në vendimin e Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat kritereve të përcaktuara në paragrafin 4.5 dhe paragrafi 5.4 të vendimit që citova më lart të Këshillit Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet përzgjidhen me shorë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykata e rritit gjyqësor Sarand. Duke marrë në konsiderat ngarkesën e gjyqtarëve të gjykatës së gjyqësorit Gjirokastër dhe numrin e kufizuar të gjyqtarëve në këtë gjykatë. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hava të shortit që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së gjyqësorit Sarand. Devijuar më tej për jashtimin nga shorti referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor, të përmendur më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon në shortimin e çështjes për jashtuar nga shorti kryetarin e detyrës gjykatës së gjyqësorit Sarand kompletisht zonja Suela Xhava. Kolegët janë dakord me propozimet e parashtruara në këtë relacion?
Dakord.
Me qënë se kolegët janë dakord, doftoja zonjën Alicaraj të vijoj me hedhin e çështjes në shorti.
Për kërkesën 587 fraksion 4, gjyqtari i përzgjedhur është David Çelçima.
Vijoj me relacionin e radhës. Ka për objekt caktimin gjyqtarin gjykatën në rrethit gjyqësor Lushnje. Deri më datë 13/10/2022 pranë Këshillit Gjyqësor është paraqitur për drejtim kërkesa për caktimin gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Kërkesat parashtron nga kryetaria e gjykatës së gjyqësorit Lushnje sipas të dhënave të poshtme bëhet fjalë për një çështje penale, akuza në 79-Z, pra dhe 22 kodit penal që i referohet veprës penale të vrasjes në rrethana të cilësuara, në 89-210 kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të delegohet është 2, numri kërkesës 457 dhe numri çështjes është 92 fraksion 924. Në këtë çështje kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve për gjykimin e themelit të kësaj çështje gjyqësore. Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtari Sida Bajgora, ndërkohë që gjyqtari Smeralda Gjili ka qenë gjyqtari seancës paraprake dhe zonjat Liga dhe Nakaj kanë qenë gjyqtari të fazës së hetimit paraprak. Zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi i gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit edhe në këtë rast bëhet i pamundur për tu aplikuar për arsyet që unë i përmenda në relacionet paraardhëse. Në këtë rast komisioni propozon që të bëhet zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet. Në mënyrë të përhershme, propozimi mbështetet në 170 paragrafi parë i ligjit 96/2016 si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriterët përcaktuar në paragrafin 4.5 të vendimit të Këshillit të Administratorëve, në paragrafin 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i Vendimit Karrierës propozon. Gjykata nga këtu duhet përzgjidhet me shortë gjyqtarë që do të caktohet për gjykimi. Të jetë gjykata e rrethit gjyqësor për vend. Numri gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 2 dhe në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat e shortit që duhet dishin komisioni që vendimit karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohen 2 gjyqtarë të përzgjidhen me short, 2 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor thjer. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit të Gjyqësor të përmendur më lart, komisioni që vendimit karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti kryetaria në detyrë e gjykatës së gjyqësor thjer zonja Olketa Micër. Oleg, jeni dakord me këto propozime?
Dakord.
Në qënë se kolegët janë dakord, doftoja zonjën Alisanaj të vijojnë me hetjen e çështjes në shortë.
Për kërkesën 457, gjyqtarë të përzgjedhur janë Sonila Hoxha dhe Erlanda Agaj.
Faleminderit. Vijojmë me relacionin e radhës që ka për objekt caktimin gjyqtarin gjykatën administrative të shkallës parë Korçë, deri në datë 13/10/2022, pra në Këshillit të Gjyqësor është paraqitur për trajtim kërkesa për caktimin gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, kërkesë e parashtruar nga zëvendës kryetari i gjykatës administrative të shkallës parë Korçë, sipas të dhënave të mposhtme, bëhet fjalë për dy çështje administrative me objekt. Çështja e parë, përmbushje detyrimi kontraktor dhe çështja e dytë ka për objekt shpërblim dëmi për punime të pakryera. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohen është nga 1 për secilën prej çështjeve që unë i përmenda në këtë relacion. Për çështjen e parë numri i kërkesës është 194 dhe për çështjen e dytë numri i kërkesës është 197. Kërkohet plotësimi i trupit gjykues me 1 gjyqtar pasi çështja gjykohet me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë. Të dyja çështjet gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë, kështu që për të plotësuar trupin gjykues në gjykatën e shkallës parë administrative Korçë kërkohet edhe 1 gjyqtar. Edhe në këtë rast zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi gjyqtarës dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit të përposhtëm të gjyqtarit bëhet i pamundur për të aplikuar për rastin konkret. Ndodhen këto kushte, komisioni propozon zbatimin e mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e përgjithshme nga ajo ku ajo shtron funksionin në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështet nënimin 170 paragrafi i parë i ligjit 96/2016 si dhe në vendimin e ndryshuar të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kritereve të përcaktuar në paragrafin 4.5 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, si dhe në zbatim paragrafi 6.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nga duhet të përzgjidhet me shortë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë gjykata administrative e shkallës parë Tiranë. Numri i gjyqtarëve që do të caktojnë për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat e shortit që duhet të ndiqen Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për dy çështje për të cilat kërkohet nga një gjyqtar, ai të përzgjidhet me shortë nga gjyqtarët e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit të 8 vendimit të Këshillit Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti kryetaria, zëvendës kryetaria e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë, konkretisht zonja Elvana Çollë. Koleg, jeni dakord me propozimet e mësipërme?
Dakord.
Me qënë se kolegët janë dakord, doktoja zonjën Alisanaj të vijojnë me hetjen e çështjes në shorti.
Për kërkesën 194, gjyqtare e përzgjedhur është Nafie Hasko Curi. Për kërkesën 197, gjyqtare e përzgjedhur është Nafie Hasko Curi.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka për objekt saktim gjyqtare me gjykatën e apelit Gjirokastër. Deri më datë 13 dhjetë, pranëshirë gjyqësorë janë për trajtim kërkesa për saktim gjyqtare për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, të parashtruar nga zëvendës kryetare në detyrë gjykatës apelit Gjirokastër sipas të dhënave të më poshtë. Bëhet fjalë për tre çështje, më falni, bëhet fjalë për katër çështje penale. Çështja e parë i referohet akuzës për veprën penale të mashtrimit. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 3. Për këtë çështje penale kanë pengesë gjyqtarët e gjykatës apelit Gjirokastër, apelit Vlorë, gjyqtari Dritan Hasani dhe gjyqtari Sepol Pinesi dhe gjyqtari Patris Lama i caktuar me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor për shqyrtimin e kërkesës penale të kallëzues. Çështja konsiderohet si tepër urgjente pasi është prishur dhe është kryer për rigjykim nga gjykata e lartë dhe pandehura është në limitet të afatit të paraburgimit. Çështja e dytë penale ka për objekt akuzën e veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Kërkohet caktimi i një gjyqtari ka pengesë ligjore për të marrë pjesë gjyqtarja Rita Andoni për shkak të pjesëmarrjes në gjykimin dhe dhënien e një vendimi penal për një çështje të ngjashme në një procedurë të lidhur. Vendimi penal mban numrin 141 dhe është shpallur në datë 11/4/2019. Çështja e tretë penale ka për objekt akuzën e vrasjes me dashje, parashikuar nga neni 76 të Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Kërkohet caktimi në këtë rast një gjyqtari sepse në këtë çështje ka pengesë gjyqtari Arben Dosti për shkak të pjesëmarrjes së tij në vendimin e dhënë nga gjykata e shkallës parë ku ai ka qenë gjyqtar në përbërje të trupit gjykues. Çështja e katërt ka për objekt akuzën e veprën penale ndim për kalim të paligjshëm të kufirit. Në këtë rast kërkohen të caktohen dy gjyqtarë për gjykimin e kësaj çështje penale në Senet, në gjykatën e apelit Gjirokastër, sepse në këtë rast ka pengesë ligjore gjyqtarit Dosti për shkak të pjesëmarrjes në vendimin objekt ankimi, si dhe gjyqtarja Irena Ibrahimi për shkak të pjesëmarrjes në vendim që është dhënë me numër 171 datë 23/2021. Në këto raste, zbatimi i mekanizmit të skemës delegimi të gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm të gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar për gjykimin e katër çështjeve të përmendura më lart. Do të kushte komisioni propozon që të vihet zbatimi i mekanizmit caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai është transmetuar në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në nenin 170 fraksion 1 të ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e saktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Referuar vendimit të mësimit të KLGJ-s, pikërisht në paragrafin 4.5 dhe në paragrafin 6.4 të këtij vendimi, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata ka kërkuar përzgjedhje me shoqërinë gjyqtare që caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore me numër rendor 1 në tabelë, që është integruar në këtë relacion dhe kolegët e kanë përpara, të jetë gjykata e apelit Tiranë, ndërsa për çështjet me numër rendor 2 deri në numër rendor 4 në tabelë të jetë gjykata e apelit Korçë. Numri i gjyqtarëve që duhet caktuar për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë me numër rendor 1 në tabelë të jetë 3. Ndërsa për çështjet me numër rendor 2 dhe 4, numri i gjyqtarëve që duhet caktohet të jetë 2. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat e shortit që duhet të ndiqen, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Për një çështje, për cilën kërkohen 3 gjyqtarë, të caktohen 3 të tillë që të përzgjidhen me short nga gjyqtarët e gjykatës apelit Tiranë. Për 3 çështje, për të cilat kërkohen në 2 raste nga një gjyqtar dhe në rastin tjetër 2 gjyqtarë, të përzgjidhen me short 2 gjyqtarë nga gjyqtarët e gjykatës apelit Korçë. Për jashtime nga shorti, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat e procedurës caktimit të gjyqtarit për zhvillimin e çështjes gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti zëvendës kryetare e gjykatës së apelit Tiranë, konkretisht zonja Valdete Hoxha. Njëkohësisht propozojmë të përjashtohet nga shortimi i çështjes, edhe gjyqtari zoti Patri Islamaj, për shkak të pengjes ligjore sepse ai gjykon procedimin e lidhur të ndarë, të cilën e referova pak më lart në këtë relacion. Në shortimin e çështjeve të tjera, për të cilat ne propozojmë që të përzgjidhen nga gjykata e apelit Korç, të mos përjashtohet zëvendës kryetare e gjykatës së apelit Korç, konkretisht zonja Arta Duka. Njëkohësisht, në këtë çështje ne propozojmë të përjashtohet zonja Sonila Boskopi për shkak se është me lejet paralimpe sipas njoftimit të dërguar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me shkresën e datës 9/9/2022. Kolegë, dhe akorsoni me propozimet e mësipërme të bëra nga komisioni për këtë rast?
Dakord.
Me qënë se kolegët janë dakord, ndoftoja zonjën Anicane të procedojnë me hedhjen e çështjeve në shok.
Për kërkesën 2032, gjyqtarë të përzgjedhur janë Ornella Nashellari, relatore, dhe Edlira Petri dhe Lutfie Celami, antare. Për kërkesën 2011, gjyqtare përzgjedhur Arta Duka. Për kërkesën 1072, gjyqtare përzgjedhur Dritan Hasani dhe Arta Duka. Për kërkesën 739, gjyqtare përzgjedhur Dritan Hasani dhe Arta Duka.
Faleminderit. Relacioni i fundit ka për objekt saktin gjyqtarin gjykatën e apelit Vlorë. Deri në datë 13/10/2022 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor janë përcaktuar kërkesa për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, të parashtruara nga zëvendës kryetare e gjykatës apelit Vlorë sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për një çështje penale që ka për objekt shuarje të masës sigurimi gjatë gjykimit të themelit të çështjes. Në këtë rast kërkohet caktimi një gjyqtari. I pandehuri ka paraqitur një kërkesë me objekt shuarje masës sigurimi gjatë gjykimit të themelit të çështjes. Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët Zotit Dokollari dhe zonja Brahimi, e cila është saktuar më parë në vendimin numër 404, datë 30/9/2029, vendim i marrë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Me vendimin e datës 30/9/2022, i është pranuar kërkesa për heqje dorë gjyqtarit Zotit Fuqia, pasi ai ka shprehur mendim me vendimin numër 10, datë 3/11/2022. Njëkohësisht, nga zëvendës kryetare e gjykatës apelit Vlorë është pranuar kërkesa për heqje dorë të gjyqtares zonjës Gjuzi, pasi edhe ajo ka kryer veprimet e timeve paraprake në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat. Zonja Bezati është shprehur gjatë fazës së timit paraprak. Seanca në këtë rast është planifikuar për të zhvilluar më datë 17 tetor. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet për gjykim e masës së sigurimit që njëkohësisht do tjetë edhe gjyqtar për të vijuar gjykimin e themelit të kësaj çështjeje penale, është 1. Numri i çështjes është 313. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm të gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastin konkret. Ndodhur këto kushte, komisioni propozon që të vijë zbatimi i mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Ju propozim mbështetjet në 170 fraksion 1 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve bimë në Shqipërisë ndryshuar, si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsideratë të kritereve të përcaktuara në paragrafin 4.5 të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe në paragrafin 6.4 të këtij vendimi të përmendur më lart, në këtë relacion, komisioni i zhvillimit karrierës propozon. Gjykata duhet përzgjidhen me shorë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështjeje të veçantë të jetë gjykata e apelit Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsion e pranimit të propozimit të mësimur për hapat e shortit që duhet të ndiqen, komisioni i zhvillimit karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhen me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës apelit Gjirokastër, duke përfshirë edhe gjyqtarin e caktuar në skemën e delegimit pranë kësaj gjykate. Gjyqtari i përzgjedhur për këtë çështje do të jetë edhe antar i trupit gjykues në gjykimin e themelit të çështjes penale me të pandehur Romeo Oçë. Bëjmë dije se gjyqtarja Irena Brahimi është antare e trupit gjykues të kësaj çështje gjyqësore penale që po gjykohet në gjykatën e apelit Vlorë. Nëse kolegët janë dakord me propozimet e mësipërme, unë duftoja zonjën Alicanaj të procedojmë me hedhjen e çështjes në short.
Kërkesën 839, gjyqtari i përzgjedhur është Arben Dosti.
Faleminderit. Siç e përmenda edhe më lart, me këtë relacion të fundit që i referohet kërkesës së gjykatës të apelit Vlorë, ne si komision mbyllim edhe relacionet për ditën e sotme. Ju uroj punë të mbarë edhe ditë të mbarë gjithë kolegëve.
Ju falenderoj zoti Kurushi. Ditë të mbarë. Me qenë se çështjet janë të zëvendësuara, mbledhen të krenojnë të mbyllin.
Ditë të mbarë.